Olej rae të mëdhej biometriki pasporti vaj bjeli kërith minamalar e krejnë e ashen ullërën dhe thunga shahën dhe galdi. Olar gongshë jurtlar dhe akil që kanalar më dhe justu të prith minamalar në dikelt mege, qalë shjarlar jo në kjenith jurde dolo në pëlmen këthë njarlar.
Dip Turkmen Vashli Yashaycı anonim şertte aytte. Şu ýylyň fevral aýynda Balkanabatda kabarçylarymyz 1 we 3 aý möhletli siýahatçylyk wizasyny alyp, Gazagstanyň Aktau, Almaty we Janözen şäherlerine siýahat edýän türkmenleriň gözgörtüli köpelendigini habar beripdiler. Olar muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň aýran işsizligiň sebäp bolýandygyny aýdyp, köp adamyň Gazagstanda 1 aýdan 3 aýa çenli zähmet çekýändigini we soňra Türkmenistana dolanyp, gazak vizasını tədiləb, yeni izine gidiyendiğini belləbdilər. Yurtdakı iqtisadi qiyinçilikləri və giyin eyran işsizliyi açaçan boyun almayan Türkmen həkimiyyətləri, rayatların daşır yurtları akımı və oların bu yurtlarda yüzveyiz olayan yağdayları varada hiç şeyli mesele qozamayarlar. Resmi media hem bu barada mağlumat bermeyar. Bu aralıkta 11-12 aprelde Türkmenistanın Köpetdağ dağlıklarında və dağ eteklerinde, gün orta gün vatarında və 12-13 aprelde yurdun aşı gün orta gün doğurunda yağış yağmağına kəti güyüşlü yağışlara qarışılyar deyip hova mağlumatlarını çap edyen Meteo Jurnal neşiri xabar veriyar.
Gepliyar Adatlıq Radiyesi Hepdenin zeminnin riyatını Türkmenistanlı tevil hadiseler kurokçuluk su coşmalar yali kıyınçılıklardan başka qarışsız metlugatda çıkan xabarlardan belli olsuna göre Yegenler kıyınçılığı hem saklanıp kalıyar. Sol ruhalıkta hakimiyetler yurt yollaşılarını hem öz ilatının önüne hem dasarı yurtlarda gözden salyan edenettirikler var adı hiç sür açık düşünürüş vermeyerler. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyar.
Aşgabatda Kıskay bar meşhur klubu Türkmenistanyň prezidentiniň dogun garandaşlar bilen bagly bolan uruş dabalary barada habaryň ýaýrmagynyň ýewýany ýapyldy. Aşgabatda ol barynyň ýapylandygyny garaşyp Türkmen okudny ýüz neşri habar berdi. Ol ýerde bolan waka barada da Türk radiosynyň habar bermeginden soň barynyň ýapylandygyny aýdylýar. Bu wakada prezidentiň dogun oglany Şamrat Recepov Skaybar'ın işgarını ve mihmanlarını uranlı gaydılardı. Şamrat Recepov ile bağlı olan çakmışık var adı da Atık Radyo yanvar ayında haber veripti. Şayiatların bir meşhur Skaybar'daki çakmışıkın 6. yanvarda akşamları. Şol yere prezidentin karındaşı olan Şam'ı bir kanunçu adı ile tanılayan Şamrat Recepov gelinden son yüze çıkan ona itti.
Barda hini de müşteriler vardı. Birden kapıdan gizha yaklı gizha boylu temizrak bir adam harbi serkerdenin yürüyüşe alı yürep girdi. Onun yanında iki can penatı vardı. Ol barmine yakınlaştı ve ona gıyırıp başladı. Nem için hemmeti yok olmadı deyip onun yüzünü yumruk çaldı. Gen kaldırıcı yeri barmen hem ona gaytarı verdi. Sonra can penalar barmeni tuttular ve şamı yegen onu yip yeni bir neşedik urdi. Yönü son can penalar barmeni $200 verdiler.
Deyip barda yüze çıkan yağdaya şayiat bolanların biri gurrun verdi. Onun sözlerine göre Şam'ı bunun ile köşöşmendir ve beyleki oturan mihmanları da azar verip başlaptır.
Ol barın içinde donup kalan adamların arasında aylanıp başladı ve gövreli ayağlı bilen oturan bir yaş yigidin stoluna yakınlaştı. Ona üns bilen seyretti de birden giydin yüzüne vurdu. Onun adamsı böküp durdu, hopsuluk işgarları yigidi tuttular ve koşadırnak içinde meşhur yegen onu yençti. Şundan son zalimlerin üçüsü gittiler. Adamlar gizlenen yerlerinden kaydıp gelip kahırdı dargadılar.
Deyip şayiatların yeni veri gurrun verdi. Türkmen Nokotni yüz neşirin çeşmesi Prezident Serdar Berdimuhammedov'un doğun oğlunun hakikatlarını Skybar'da dava turlanını ve mihmanlara azar berenliğini tasdikleyar. Yani ol bu yağdayı has yumuşak beyan etti. Her nehilde bu Aşgabatlı yaşayıcıların arasını meşgur bulan Skybar'da Şamlı sebep büyüde çıkan çakınışık varı da metbu otu mağlumat yayredilandan son ol yapılıptır.
İndi olsa Prezidentin doğun karındaşlarının koşu dırnağı içinde medeniyetli deyinç alışı bilen bağlı yerin daşarı yurt köpçülüklüğün haber veriş serifdelerinde yine yüze çıkmağı kalmağalçı doğan oğlanından deyinmek mümkün bulmandı için en olmanda ol edaradan deyinmek mümkün deyilen kararı gelindi.
Deyip Türkmen Nokot News yadiyar. 38 yaşlı Recepov 63 yaşlı Durdunovat Recepovanın yani kurbanını Berdi Muhammedov'un 5 tane təsirli ve arka tapınıp Baybulun ayal doğunlarının en ulusunun oğlu. Recepov öz doğun oğlunu Türkmenistan'ın Kızıl Yarmay Cemiyeti'nin önkü başlığı Gülnovat Devletova'nın kıydı bile nikali. 61 yaşlı Devletova kurbanını Berdi Muhammedov'un beylikli bir ayal doğunu bulmalı. Sinçlerin fikrine göre doğunlar yurdun ozalık prezidentine güyüşü təsir ediyerler. Aydılayan Gep kurduğunları göre Recep Sharipov gaýyny netiniň wezipetinden peýdalanyp Gyzyr Ýarmaý jemgyýetçilik guramatynyň üstü bilen çilimi we beýleki haritler ýurdu getirmekde peýdalanyp gümrük salgytlarynyň gaça durup gelýär. İlkinji maşgalada bolan beýleki dogunlar ýaly Recepovlar hem ajaýyp baýdylar. Girdejiler şertnamalary we döwlet emlägini narhlarynyň peselip hususlaşdyrmagyň mümkinçiliklerinden peýdalanylar. 2021-nji ýylda guramatçylykly jinayet we korrupsiýa barlygy merkezi tarapynyň geçirilen barlygda Hajymurat Recepowyň dolandyrýan firmasy Türkmenistana aýdyk önümlerini getirmek barada 25.7 million amerikan dollaryna barabar bolan şertnama baglaşlanýany hakda habar berdi. Barlygyň kesgitleşýäli kompaniýanyň aýdyk önümlerini getirmekde tejribesi hem ýok eken. Recepowlaryň özlerini alyp barşy we olaryň sosial ulgamlarda kaşaň durmuşynyň görkezilmegi türkmenleriň arasyna yaramaz garaýşy döretdi. Merkezi ýurtlaryň arasy 6 milyonu goloy ilat olan bu yurdun halkının aglava bölögü gariplik derecesinde yaşayar. Sosial ulgumna bolan şeýle maglumatlaryň köpüsi öçürildi. Käbir maşgalalar bolsa 2022-nji ýylyň martynda geçilen bir kontrollukdaky saýlawlardan soň Serdar Berdimuhammedow prezident wezipetine girişini Instagram hasabyna ýapdylar. Aýdylşyna görä 42 ýaşly Serdar Berdimuhammedow köp wagtdan beri öz dogan oglanlarynyň närazy we olary maşgalany masxaralaýar diýip aýyplaýar. Prezidentlik gasamyny kabul ediş taýbarasynyň bary ýok biräk geçenden soň Serdar öz daýdasy we Şamradyň gaýnynysy Gulnawat Döwletwany Gyzyl Ýarmaý jemgyýetiniň başlygy wezipetinden boşatdy. Döwletwa öz wezipetinden peýdalanyp insanperwer kömek hökmünde gelen däri dermanlary öz ulgamy bilen hususy dermanhanalarda bi-kanun satdyranlygy barada ýurtda gürrüňler boldy.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Käbir pikirlere görä türkmençilik türkmen halkyny mahsus däp tesurlaryň, edim gylymlaryň, durmuş, ahlak gymmatlyklarynyň toplum bolup, asyrlaryň dowamyny emele gelipdir. Şol wagtda käte türkmençilik näme? Ol diňe däpmi? Ya türkmençilik islam dinini, ya islamdan öňkü dinler hem özüne alýarmy diýen ýaly soraglar hem döreýär. Käwirler ony ýazylmadyk kanun atlanyrsa beýlekleri garym gatym dürüştü hökmünü häsiýetlendirýär. Ýöne soňky döwürde türkmençiligi döwlet propagandasynyň bir bölegi. Ýoýlun däpler hökmünü garaýanlar hem köpelýän ýaly. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat ýaýlym bu. Goloýda adatlyk güneden telefon söhbetdeşliginde türkmençiligi adamlar tarapından gurulan öz boluşly türmä deňedi. Şu ýagdaý bilen baglykda käbir dinleýijilerimiz türkmençilik hakda ýürüýte gepleşik taýýarlamagymyzy haýyş etdi. Netijede adatlyk türkmençilik näme? Ol sowetlerden öň näkili bolupdyr. Sowet döwründe näkili boldy. Häzir näkilliğini ýaly soraglar esasında gepleşik taýýarlady. Adynyň aýdylmazlygyn soran Aşgabatly dinleýijimiziň pikirine görä, Sowet döwründe kommunistler köňäniň ziýanly garlanlary diýilýänlere garşy göreşdiler. Netijede türkmençilik öňkülüginden üýtgedi. Aýalylar, erkekler başgaça döwre görä geýinmäge ýykyn etdi. Sowet jemgyýetiniň bir agdasyny öwürdi. Emma garasızlık doğruna iyide kaydırlı. Türkmençiliğe degişli zatlar, hali, milli lüvaslar, at ve it devlet propagandasının esası bölüğüne uğurlu. Yani köyünden geleyen depte sorular halk durmuşundan alınıp, tarihten alınıp siyasatlaştırılı. Türkmençilik, kızıl harlar, ayal gıyılların eli işleri, beylekler adad erkin yaşayışa, dünya katılıp karılmağı edil gönü olmasa da kıytaklayın karşı koyulu. Toy davara sahnaları kurnulup, halkı bağıtlı, durmuştan razi, hakimiyetlerden nâgile olmayan, el çarpıp, aydım aydıp, tans edip yören adamlar edip korkudular. Menin pikirimçe türkmençilik ters matlap bilen ulanılı ve ulanılı yer deyip adatlığın sökötte saytti. Kurbanuly Berdimuhammedow'un devlet kuşu romanına yazmağına göre, onların öylerinde türkmençilik berk saklanıptır. Türkmençilik öýde berk saklanýardy. Mälikuly 7 ýaşdan kul huwallany, elhemi, tewerik çykmagy öwrenipdi diýip türkmen medeniýeti öňkü prezidentiň kitabyndan sitata getirýär. Yönü türkmençilik sözünü bir kemçilikli, düşündürmesi kıyın yağdayı, logikasız, mantıksız hareketleri anlatmak için ulanyanlar hem var. Azatlığın sökötdöşlerinin biri bizim hedirki bolup görüşümüz, durmuşumuz, Nevitka'da bay yurtta çekken maddi kıyınçılıklarımız, masinimizin ağ renkli bolmağı, şun çayılı, kromoçuluklu, güyüşlü oppozisiya partiyalarını kurup bilmezliğimiz bir sözde aydılanına türkmençülük bolyardıydı.
Käbir pikirlere göre türkmençülük ağzalılık sözünü hem anladiyar. Türkmençülük tüylerine son kasırlarda adamların birek birege inanmazlığı gödöngüne geliyar. Türkmenler yiyen bir neçe asırdan ver ağzı bir olup bir hakikat uğruna görüşmeyen halk diyen pikir var deyip adatın havarçısı filen gürlöşen bir yaşayca itti. Bu hili pikir ayratinikte gürlöşülen yine bir sohbetdöşümüz gaytaladı. Türkmen halkı sovyetlerden öngöm 15. asırdan 19. asıra çene dağınık yağdayına yaşaptır. Ağzı birlik bulmandır. Türkmen xanları Xiva, Buxara xanlarına xidmat edip garip halkı kösep geliptir. Halkın içine xanlara dolu tavin bulman, gozgolong turdan merdana yigitlerin sanı az bulubdur. Olar ulu bir üstünlük kazanıp bilmendir. Bu türkmençülükte öngöm ağzı birliğin bolmanlığını görkezer. Son bizim topraklarımızı Rus paşası basvalyar ve ol xanlar son Rus paşasına kulluk ediyar deyip azatlığın sohbetdöşü öz pikirini aytti. Hayretinlikte gürlüşülen başka bir yaşayıcı türkmençülüge dine deyip destur manisine düşünülüyenliğini yöne onun adamları gürlütmezlük dumdurmak üçün hem ulanılıyanlığını öne sürdü. Eger de daşarı yurt adamlarının ediyen hareketlerini etsen ya da öz pikirini aydıp başlasan türkmençülüge gelişen ok deyip ağzını yumdırıyarlar, türkmençülükten çıkılıyar deyip adamları bahş ediliyar. Türkmençülükte ağzı birlik yok, hakikat yok. Velayetlerin arasında hem milletparasçılığı östürüyarlar. Her velayet bir birinin halkına ad takıp milletparasçılık ediyar. Edil şu vaat türkmençülük şu yağdaydı deyip azatlığın sohbetdöşü öz pikirini aytti. Başka bir sohbetdöşümüz türkmençülük deyip de sur deysenen bolya yönü sonki yıllarda bolyan vakaları seyretsen ol düşürüştü dedi. Ol özünün analitik aynavat yaylı muvanın pikir bilen ılalaşyan ona itti. Abaşada yaşayan türkmen doğru pikir veriptir. Sebebi adamlar bir ulu kapasanın içine saklanıyar. Köp adamlar şol kapasadan çıkmağa korkuyar. Şol kapasadan çıkan halk izine kaydıp gelmek istemeyer deyip azatlığın sohbetdöş aytti. Türkmençülük varadak soruq yaşı bir çene varan adımlar bilen 50 yaştan berdak adımların pikir düşüncelerini belli bir derecede ütköşüklüğün saklanyan onu işaret ediyar. Qarra adamları dinlesen öz yurdundan başka yerde hiç bir qovluk yok, ervetlik bar yali, muna subutnamı hükmünü nakıl hem getiriyarlar. Yat illerde şabolunun öz iline geda boldu yerler. Belki de yurttan gidiyenleri saklamak üçün sonki yıllarda mekteplerde yaş okuslara daşarı yurtları yigrenç edip görközmek bolmak tendensiyası köpöldü. Mollimler çağıları daşarı yurt azgınçılık or yerde sizin peyalinizi azdırırlar diyen yalı sözler aydiyarlar. İn yamanı şu sözler aydiyan mollimlerin öz çağıları ya daşarı yurtta okap gelen ya da okap yören olup çıkar deyip azattığın bir yaş sohbetdöş aytti.
Hormatly dinleyijiler, siz bilen türkmençilik hakkındaky ýürüýte gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Aýrylykda gurulýan başga bir ýaşaýjy Sowet döwründäki türkmençiligiň esasan dini düşünjeleri daýananlygyny, adamlary Allah'ın diniň adyndan gorkulanlyklaryny, din wekilleriniň halka kanagatly bolmagy ünlänliklerini belledi. Türkmen ähli dağda çıdamlı halk, savırlı halk. Oların arasında Allah savırlı olan benneni haliyar diyen yali gurrunları kulak asyan kendip sökvettöşümüz aytti. Sovet döwründe öňkü hanlar, morli isanlar yok edildi. Adamların anını Lenin propagandasını uydular. Garasızlık döwründe hem şu hili güýçli propaganda yöredildi. Yöne Lenin'e derek Türkmen başı arkada, arkadağlı serdar propagandası yöredilýär dip adynyň aýdylmazlygyny soran raýat türkmençiligiň her ýol başçynyň öz gow görýän zatlaryna bagyrlykda üýtgödülýändigini aýtdy. Kim baş tutulmazsa şonun halyan hereketleri, halyan depte surları türkmençiligi salgınyar we ýasama depdir edilýär. Bu zatlar adamların ağının ösmeğine ulu bevot dolayar. Tarih hakimiyetlerin çılın çılığından çıkmazlık türkmençülüğe gürlü. Edil şuun kuğunlu türkmençülük hükümet deymeği anla diyar. Hükümette olsa köp mesele para bilen çözülüyar deyip adatlığın sökvettes aytti.
Bir verinden havarsa sökvettesimiz şu günkü türkmençülüğe adam hukuklara söz adatlığı yali zatların girmeyenliğini aittiler. Metbuğut söz hökümetin elinde bu yerde dine propaganda yürüdüler adamlar açık gürlemege korkuyarlar deyip yaşayacaktı. Şelide sökvetteşlerimiz hedirki Türkmençülüğün korrupciya kovu karayandığını aydarlar. Hedirki Türkmençülükte parahorluk hakimetlerden başlanyar. Ol yerde adamın hukuku ya da neyme hakkının bardığı hiç kimi gıdıklandırmayar. Hakimlik yalançılık bilen satın alınyar. Korrupciyanı görmezlük atalyarlar. Bu yanlış emma hiç hili çare görmeyarlar. Parahorluk Türkmençülüğün bir bölügüne övrüldi dep de sor boldu dep korrupsiya we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjakdy. Çärelere çağırlyan, öňe çykyp gürleýän ýaşul adamlar, aýallar saýlanyp alýar. Olara gürlejek gürrüňleri taýýarlanyp agdyna salynyp berilýär. Başga zat gürlemek beýlede dursun. Çalabyr hereketiň ýaramasa Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan soraga çekip adamlary gorkuda saklaýarlar dep çäreler we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjakdy. Onuň Söylerden öre adamlar häzirki televiziýada ýa-da metbuatda öňe sürilýän türkmençiligi ilaty doly kontrollukda saklamagyň bir guraly hasaplaýarlar. Ýöne gynansak da adamlar gürlemekden gorkýar. Türkmençilik dogry sözlülük, rehimdarlyk, ejizi goldamak, ol adamkärçilik her adamda bolmaly häsiýetleri öz içine alýar. Emma hakyky türkmenlere mahsus kılıklar häzirki türkmençilige döwünden gabat gelmeýär. Häzirki türkmençilik halky ezmek, parahor häkimete işlemek diýmekdir diýip anonimlik şertinde görüleşen türkmen raýaty aýtdy. Milli eşikleriň aşy wagyt edilmeginiň olara bolan islege ýetirýän täsiri baradaky soraga jogap beren ýaşyjy munyň tersine işleýänligini öňe sürdi. Hökümetin propaganda edýän eşiklerinden adamlar bizar. Ýaşlar öz eşiklerini öz boluşly bedemäge çalşýar. Mekde okuwçylary öz egin eşiklerinin dürli bolmagyny isleýärler. Olar öz isleklerine laýyk öz stillerinde giýinmek isleýärler. Emma bu isleginiň garşysyna türkmençiligi gelişmeýän eşik giýmeli däl diýip eşik mejburlygyny ulanýarlar diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk türkmençilik näme diýen soragy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen sanly türkmenleriň, eýranly, owgan sanly türkmenleriň hem bir näçesine berdi. Häzirlikçe olardan Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýan iki türkmen aktivistiniň jogaplaryny eşdirýär. Olary ýaşul aktivist Nurmuhammed Kanahyň türkmençilik näme diýen soraga beren jogabyny dinleýärdi.
Türkmençilik kıyıs-kıyıslık esası Türkmenin kademden geliyen deyip desturlar. Yani şunki unalık görsek, Türkmençilik şunki unu, şunki rejimde Türkmençilik türmeçilik olup kaldı. Türkmençilik türmeçilige uğurlu. Ol hakikatten yani şun halkı korkuda saklamak için, halkın ağzını yapmak için şunki yollaşılan Türkmençilerin yollaşılarının siyaseti.
Bir Nur Muhammed Kanahyň pikiri. İkinci söhbetdeşimiz Nur Muhammed Annaýew türkmençilik ady bilen efir açıp bu mesele bilen öňräkden bäri gyzyklanyp gören aktivistleriň biri bolup durýar. Belki de onuň pikirleri söhbetdeşlikde aýdylan beýleki pikirler bilen baglykda dinleýijilerimiz adatlygyň okuwçylary hem öz pikirlerini aýdarlar.
Meniň pikirimçe türkmençilik din bilen dep desturun rarışan yağdayım kadiyanına. Çünkü kırklarımız bizim dep desturumuzdan dinimizden geliyor. Şun o arada dep desturu olup kalan dini nemelerimiz var. Yani esası aydatın milyonlar. Olum bizim iyileştirmenin Türkmençülüğün içinde kevurdadi dep destur mu ya din mi diyenin nemenin öldürüm bilmiyem kadiyanına. Men Kürtlönç efirlerimizde de hatta gavat geliyor da aynı ha ol bizim paşamı Türkmençülükte beydip görülenok, Türkmençülükte öňe çykyp aýdyp görülenok, ya ýaşul waka kiçiplenok, diýilen ýaly nemeler emma da dinde däl ýöne depde surmuzdan näme yani ýaly bir heli. Minus taraplar emma türkmençülügimiziň şolary ýaly. Çünki bir heli iýilen diýinden çyksaň hem iýilen çykmady diýerler. Onuň şonuň esasynda oturup pikir edýän bolun, şu bir heli türkmençülükde hemmesi bir yoruyor da sürü bir şey bir tarafa yoruyor yani bir diyalin ha şu aktivizm yali öz başta başka tarafa çekip gidiyenler çıkıbilen ok şu Türkmençülüğün içinden çıkıbilen ok kökse biraz şu tarafa mı bari şu yılın arasında da ay dinden çıksana bir yılın var çıkma ya köyün o va tere destur getirme deyip demediyeler tere düzgün niyeler
şimdi şu Amerika'da yaşayan Türkmen analitiki aynı vat yaylayın bu Kolayda azatlık bilen sökvetdeşlikde türkmençilik neme bir adamlar tarafından kurulan bir özdoluşlu türmü mü diyen yani fikri orta attı. Sonun birlikte de sökvetdeş olan adamların köpüsü türkmençiliğin türkmenleri saklayanlığını, yolun saklayanlığını, ösüstün saklayanlığını ediyorlar. İkinci taraftan türkmençiliğin yoyulayanlığını, siyasatlaştırılayanlığını, onun propaganda hükmünü yanlısına içine diyen adamların ağzını dıkmak için ulanlayanlığını ediyorlar. Bu arada sizin ehil fikri var.
Menin fikrimçe de şol bir arazik türkmençülük bizim türkmenlörümüzü kontrol etme üçün ulanlayana mengleş. Bizim türkmenlörümüzü kontrol altına saklama üçün ulanlayana mengleş. Menin yine şu türkmençülük efir açma mutlaka bir arazik öz milli duygularımızı ayarlarmak, belgeltmek yalak nemeler vardı. Çünkü bizim türkmenlörümüzün köpüsünü ayış bana şu vatan gerekem değil. Men çağalarımı, maşkalarımı çıkardım diyen adamlara kavat geliyordum da. Sonun üçünüm türkmençülük deyip men efir açadım. Köz yurdundan, vatanından ümidini üzüp Türkiye'ye kaydan bir giden maşkalalar tanıyordum. Sonun üçünüm şu an Türkmenistan'ı köplönç maşkala olup çıkmak kıyın oluyor. Ya çağırının birini alıp galiyalar, şu zatlar için şu an. Yani ben şu tereden vatanından yüz öğürmezliği için tereden şu an bir hiyelik milli duygularını belgeltme üçünüm diyordum Türkmençülüğü. Yani hakikaten birinin iyileştirmenin arasında bana şu vatan gerek geldi deyilip şu Türkmenliğinden en bir yer olan adamlar var. Da, Türkmenliğinden tonyan, Türkmenliğinden absolutno ma gerek vardı yok şu zat deyip uluklaşan adamlar var. Da, şu Türkmençülükten kayacak olsa da şey deyip çıkıyorlar.
Şimdi şu Türkmençülük hükümetin ediyen zatları Türkmençülük mü? Sebebi Kur'an kul verdim konmuyordun. Türkmençülüğü katı berk uyulayan öde yetişenliği onun kakasının hem şu Türkmençülüğü uyanlığı aydılıyor da. Şu hükümet nesi şu çağasını alıp kalıyor diyeniz, zat diyeniz ya böyle ki diyeniz. Şu Türkmençülüğü sığıyor mu hükümetin ediyen zatları?
Olur. Türkmençülüğü sığan oktaş olur. Türkmençülüğü sığan ok. Olur ne hile? Ödüne gerek girme Türkmençülüğü ulan yalar. Ödüne gavat gelmese o Türkmençülüğü gavat geliyor mi gelen o mongol seyredip duran oklar. Bizim halkımız hem son yar olmalı. Türkmençülük deyip durmalı el. Senin hakkın, hukukun iyiliğe mi gidilir mi sen görüşmeli. O menne de vardı başta çıkamda şu duygular. Hani şeyle diyorlar, böyle diyorlar. Ay bana şunun dedim 100 ton olsan kadar da değerliydim şunun ton olsa. Çünkü gelen derecemiz belli. O tayda ne denetlilikler belli. Maskara varlığın en beyini arkadağımız edip oturuyor. Prezident olup ödüne gelişmeyecek hareketler edip oturuyor. Prezidente gelişmeyecek işler edip oturuyor. O Türkmençülüğü anladı dursun. Prezidente gelişmeyecek o yolları yapıp vakti üvelsefette aynen onu görmesi, ya bağlı tutup gören olması, ya DJ'li gidip görmesi, ya kitaplardan olup öz yazmadık kitaplarını ağzını yazıp görmesi. Bunun hiç sen prezidentliğe gelişecek rahatlar değil. Şunu edip görken ben ne için dedim ben yok Türkmençülük müçün yok iyi şey diğer bir şey. Çoğat ödümde bir şunu ödümde cimredim. Yani maskara varlığının atası olup dur bir taydı. Ben ne için olsam ben niye öyle köyü rahat olup bırakmaktan utanmamışım diye düşünceye geldim ben. İyileştirmede de çekinmeli, ellerini yaptıklıktan çıkmalığını köp vağır nesilatı ettik de efirlenmekte.
Mağlumat için ayrılsa, devlet eğitiliğinin hakimiyetli otun yazmağını vurat, Türkmençülük düşüncesini yaş nesillerin anına insaniyetin acayip nuskosunu çöklülendiren kımmatlı kökmenini ornaştırmak devlet siyasetinin esası uğurlarının birine uğurlu. Tepliyat Adaatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir vermişini yazmayı hem kahiş ediyor. Şeyde de ödünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyor. Adatlığın torkunlarından ayrılmak.